Să ascultăm împreună cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetele 14 la 30. Evanghelia după Luca, citim din capitolul 4, versetele 14 la 30. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială îmi veți spune zicala aceea: doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți zice: fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Amin. Două evenimente mai importante au avut loc săptămâna aceasta în lume. Așa, după cum mulți știți, a început un experiment prin colaborarea oamenilor de știință din toată lumea, un experiment prin care oamenii de știință speră să descopere cum a fost când din nimic a apărut ceea ce se vede, sau din ceea ce nu se vede a apărut ceea ce se vede, când din nematerie a apărut materia. Se speră să se descopere acea particulă pe care, în mod popular, să zic așa, cineva a numit-o particula lui Dumnezeu. De fapt, Apostolul spune în Epistola către Evrei, prin credință pricepem că lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd, că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că acest eveniment, care probabil că până pe la 21 octombrie va atinge un punct culminant, a stârnit multă controversă. Nu știu, ca să atragă atenția asupra lui sau de ce, s-au făcut discuții și de o parte și de alta. Un lucru însă este sigur. Biblia afirmă că pe măsură ce vor trece secolele, cunoștința va crește. Dumnezeu n-a interzis omului cunoașterea. Dumnezeu, dimpotrivă, l-a făcut pe om cu această neliniște continuă în el de a cunoaște. Și însăși viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci, dincolo de cunoașterea lumii create, să ajungi să-L cunoști și eternitatea va fi aceasta, o continuă cunoaștere a Creatorului. În Geneza, când se spune să nu mănânci din pomul din mijlocul grădinii, Dumnezeu nu zice să nu mănânci din pomul cunoștinței, din pomul cunoașterii. Vă rog să fiți atenți la ce spune Biblia. Biblia spune să nu mănânci din pomul cunoașterii binelui și răului. E vorba de altă cunoaștere. E vorba de acea mândrie a omului care folosește cunoașterea pentru a se pune pe el în locul lui Dumnezeu, pentru a decide el ce-i bine și ce-i rău. Așa că în această săptămână a mai fost un eveniment de importanță, a zice, globală, și anume comemorarea a ceea ce s-a întâmplat în 2001 în New York, când turnurile gemene, când Pentagonul, au fost lovite cu avioane pline cu pasageri. Iată o dovadă că omul care capătă putere asupra lumii create de Dumnezeu prin cunoaștere este vulnerabil când e vorba de putere asupra puterii care o are. Cineva a spus că omul nu are putere să-și folosească așa cum trebuie puterea. Când soții Curie au spart pentru prima dată atomul, savanții lumii, fizicienii, au spus că începe veacul de aur pe pământ. Că omul, fiind stăpân pe atâta energie, pe atâta putere, va reuși să creeze raiul pe pământ. Și a urmat secolul 20, cu două războaie mondiale, cu ceea ce știți că s-a întâmplat cu evreii și cu alte etnii, pentru că omul, când are putere, și omul dorește putere, politicienii doresc tot mai multă putere, lupta dintre ei este lupta pentru putere. Omul dorește tot mai multă putere. Când omul va avea și mai multă putere, se va pregăti calea anticristului care va folosi această putere. Mă înțelegeți? Nu vă speriați, nu vine sfârșitul lumii până pe 21 octombrie. Dar n-ar fi interesant, n-ar fi interesant ca Europa să nu mai depindă, ascultați-mă, nu știu dacă mă înțelegeți, sau dacă mă fac eu destul de explicit, n-ar fi interesant ca Europa să nu mai depindă de petrolul din Orientul Mijlociu? N-ar fi interesant să descopere o energie nepoluantă, netoxică și fără radiații ucigătoare, pe care omul să o poată folosi într-un mod extraordinar? S-ar zice din nou că iar începe raiul pe pământ. Singura problemă este că prăbușirea celor două turnuri gemene ne atenționează dintotdeauna în lume. Omul, când a avut putere, a folosit-o cum a decis el că este bine. Dumnezeu a zis, din pomul cunoștinței binelui și răului, adică să nu decizi tu ce e bine și ce e rău. Ia gândește că tu ai avea putere absolută pe planetă și tu ai decide ce e bine și ce e rău. Nu? Dar ce zic eu pe planetă? În familia ta. Nu e așa că e greu să mai lași și pe soție să-și spună părerea? Sau, mă rog, să fie o consultare așa în familie, să... Nu? Iisus plin de puterea Duhului. Există o putere care nu distruge, ci doar zidește. Există o putere care nu ucide, ci vindecă. Diavolul tocmai îl ispitise pe Domnul Iisus și îi oferise Domnul Iisus sursa lui de putere. Poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine, sar de pe acoperișul templului și tot să vadă cum vin îngerii și te iau pe brațe, închină-te mie și toate împărățiile lumii ți le dau ție. Și Domnul Iisus a refuzat oferta și l-a confruntat pe diavolul care a venit să-l ispitească. În capitolul 4 din Evanghelia după Luca ni se spune: Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Acolo a fost ispitit. Și când s-a întors de acolo, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. La sfârșitul capitolului 4 citim că atunci când, într-o zi când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, el s-a dus să roage acolo, noroadele au început să-l caute în toate părțile, era la Capernaum, și au ajuns până la el, voiau să-l oprească, să nu plece de la ei. Dar el le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis, și propovăduia în sinagogile Galilei. În Evanghelii găsim mereu că Domnul Iisus mergea din loc în loc și propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Și el îl propovăduia cu putere. În cuvântul propovăduit de el era putere. A venit în Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă. Vreau să mă opresc puțin la această subliniere pe care o face evanghelistul. A venit în Nazaret, unde a fost un copilaș, unde a fost adolescent, a venit în Nazaret, unde a crescut, unde îl cunoștea tot satul, îl cunoștea toată cetatea. A venit în Nazaret, unde locuitorii Nazaretului spuneau: e unul de-al nostru, a crescut aici cu noi. a venit în Nazaret și după obiceiul lui a intrat în sinagogă. Domnul Iisus, ne spune Evangheliile, avea obiceiul acesta, să meargă în sinagogi și acolo să propovăduiască cuvântul, să mărturisească cuvântul. Avea obiceiul să meargă împreună cu cei ce se adunau să se închine lui Dumnezeu. Avea obiceiul acesta. Acum, pentru că de-a lungul secolelor s-a ajuns ca cei mai mulți creștini să fie doar cu numele creștini și să facă lucrurile doar de obicei, doar dintr-un obicei, și mersul la biserică să fie un obicei, și toate să se facă doar din obicei, vremea care o trăim noi și care se numește postmodernă, aruncă peste bord orice obicei. Vreau să vă atrag atenția în dimineața aceasta că e important să-ți formezi obiceiuri bune și să nu renunți la ele. Domnul Iisus avea obiceiul să meargă la sinagogă. Cineva a spus, tradiția înseamnă credința vie a celor ce au murit, adică a generațiilor dinaintea noastră. Obiceiurile lor sfinte. Asta e tradiția. Obiceiurile sfinte. Credința vie a celor ce au murit. Tradiționalismul este credința moartă a celor ce trăiesc. Adică le fac numai de obicei. În Faptele Apostolilor ni se spune despre Apostolul Pavel, în capitolul 17, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Domnul Iisus avea un obicei, apostolii aveau un obicei, tu ai un obicei, un obicei bun. Pavel spune în Corinteni, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Există obiceiuri bune. Obiceiul de a te ruga în fiecare zi. Obiceiul de a citi cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Mă țin eu de obiceiuri. Nu, există obiceiuri bune. Există obiceiuri bune. Obiceiul de a veni împreună cu biserica, de a te închina lui Dumnezeu, e un obicei bun. Obiceiul de a-ți învăța copiii în cuvântul Domnului. Încă din vremea lui Moise s-a statornicit acest obicei prin ceea ce a spus Dumnezeu prin Moise. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și la porțile tale. Daniel avea obiceiul să se roage de 3 ori pe zi. Și când s-a dat poruncă, știți cei ce ați citit cartea lui Daniel, ca să fie prins Daniel într-o capcană, ceilalți miniștri au pregătit o ordonanță de urgență și a spus, împărate, dă o poruncă, 3 zile să nu se închine nimeni, niciunui Dumnezeu și să nu fii slăvit decât tu. Și apoi l-au pândit pe Daniel. Și Daniel, după obiceiul lui, de 3 ori pe zi deschidea ferestrele spre Ierusalim și se ruga. Și l-au prins și a fost aruncat în groapa cu lei. Nu, știți întâmplarea. Daniel avea un obicei sfânt, un obicei bun. Începe un nou an spiritual, toamnă. Avem și noi un obicei, să ne adunăm în grupuri mici, în case. Nu disprețuiți un obicei bun. Să venim împreună la casa Domnului. Nu disprețuiți un obicei bun. Să luați copiii lângă voi. Să-i luați lângă voi la studiu biblic. să-i luați lângă voi la părtășia în grup și să-i luați lângă voi la biserică. Să vă ocupați, învață pe copil calea Domnului și când va crește mare, nu se va abate de la ea. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. La început este și pentru copil doar un obicei, dar vine un moment când credința care a învățat-o de la părinți devine a lui. Într-un moment de cercetare, dintr-o credință exterioară, devine o credință a inimii. Dar învățați obiceiuri bune, nu le disprețuiți. Pentru că trăim într-o vreme în care societatea disprețuiește orice obicei bun și face doar ceea ce îi se pare că e fun, e distracție pentru moment. Promovați obiceiuri bune. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua săbatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. La evrei era obiceiul că dacă vine un rabin musafir, să îi se permită să citească el textul zilei. Cărțile lui Moise și cărțile prorocilor pentru evrei sunt împărțite pe niște fragmente. Și în fiecare zi și în fiecare sabat se citește o anumită porțiune. Așa s-a întâmplat și cu Pavel și cu Sila. Și ei s-au dus și când au ajuns în sinagogă au luat loc, s-a citit din Moise și din proroci și apoi rabinul locului i-a invitat pe cei doi, dacă aveți, fraților, un cuvânt, să spuneți poporului. Cam așa ceva s-a întâmplat aici la Nazaret. Vestea lui se dusese, vestea despre Domnul Iisus se dusese în toate împrejurimile. Deja Domnul Iisus făcuse câteva minuni, el învăța pe oamenii în sinagogile lor și era slăvit de toți și acum a venit acasă la Nazaret. Și la Nazaret i s-a dat cartea prorocului Isaia. Isaia, capitolul 61. Și Domnul Iisus a citit. Ascultați ce a citit Domnul Iisus la Nazaret. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Acum vă rog să vă gândiți la următorul lucru. Probabil că iar e vorba de un obicei. Domnul Iisus a citit, apoi a luat loc, a stat jos și nu e prima dată când Domnul Iisus face lucrul acesta. Dacă citiți în Matei, în capitolul 5, ni se spune că Domnul Iisus a urcat pe munte, ucenicii au venit la el, el a așezut jos, ucenicii s-au strâns în jurul lui și a început să-i învețe. În același capitol, în următorul capitol, în capitolul 5 din Luca, ni se spune că Domnul Iisus, pe marul Mării Galilei, a văzut o corăbioară, i-a făcut semn, l-a rugat pe Simon să-l ia în corabie, a îndepărtat-o de la țărm, a așezut jos și a început să învețe. În Faptele Apostolilor, în capitolul 16, ni se spune că Pavel și Sila au ajuns în Filipi. Acolo nu era sinagogă. Așa că s-au dus lângă o apă, pentru că acolo unde evrei nu au o sinagogă, după un obicei vechi al lor, după psalmul care zice: pe malurile râului Babilonului stăteam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Evreii, când sunt puțini și într-o țară străină, aveau obiceiul acesta, se duceau lângă un râu și acolo se rugau. Și cei doi apostoli au zis: unde am putea găsi pe cineva care se roagă? Și s-au dus la un râu și au găsit un grup de femei acolo. Lidia era printre ele, se rugau. Ni se spune că au șezut jos și a început să vorbească cu femeile din cuvântul Domnului. Acum, este foarte adevărat că, de exemplu, în Areopag, ni se spune că Pavel a stat în picioare și a vorbit celor din Areopag. Pavel a vorbit grecilor și a spus: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Observați însă ce face Domnul Iisus. Nu se ridică în sinagoga din Nazaret și să le spună: păcătoșilor, pocăiți-vă. Ascultați ce spune cuvântul. Așezut jos, privirile tuturor erau țintite asupra lui și el a început foarte simplu: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Și a început un murmur în sală. Au început să discute între ei. Și toți se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Domnului Iisus. Foarte interesant. Textul din Isaia spune mai departe, acolo unde s-a oprit Domnul Iisus, după ce zice: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc anul de îndurare a Domnului. Isaia zice: și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Domnul Iisus nu s-a ridicat în picioare să spună: și o zi de răzbunare, ci s-a oprit, pentru că ziua răzbunării, ziua judecății va veni, dar el a sfârșit. Domnul Iisus a venit nu să aducă judecata, ci să aducă mântuirea. De aceea ni se spune în textul care l-am citit că toți se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Acum, noi zicem că predicatorii care tună și fulgeră vorbesc cu putere. Domnul Iisus, observați, zice: glasul lui nu se va auzi pe ulițe. El a rostit cuvinte pline de ce? De judecată? Nu. Cuvinte pline de har. Cuvinte pline de har. Ce conținea mesajul Domnului Iisus? Duhul Domnului este peste mine. V-am spus duminica trecută, citind din textul Scripturii, că peste nimeni nu s-a odihnit și nu se odihnește Duhul Domnului așa cum s-a odihnit peste Domnul Iisus. Ioan Botezătorul a spus că Domnul Iisus nu îi se dă Duhul cu măsură. Deci Duhul Sfânt s-a odihnit și a lucrat prin viața Domnului Iisus Hristos în chip desăvârșit. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Cuvântul uns în ebraică este Mesia. Eu nu-l rostesc corect în ebraică, cei care știu ebraică pot să-l rostească mai corect, dar așa cum îl folosim noi românii, e cuvântul Mesia sau unsul, unsul. Prin excelență, Iisus este unsul. Dumnezeu a uns mulți proroci, dar prin excelență unul singur este unsul cu majusculă. El este împăratul, el este prorocul, el este marele preot, el este unsul, el este Mesia. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Înțelegeți de ce Domnul Iisus în lumea care nu cunoaște harul lui Dumnezeu, nu are mulți fani. Pentru că el nu se întovărășește cu cei bogați, cu cei ce n-au nicio durere, nicio zdrobire a inimii, n-au nicio suferință, nu se unește cu cei care n-au nicio problemă, ci ungerea Domnului Iisus, misiunea Domnului Iisus, este aceasta, să vestesc săracilor Evanghelia. Sigur că, așa cum spune Domnul Iisus în predica de pe munte, ferice de cei săraci în Duhul, când omul își dă seama de sărăcia lui, de sărăcia lui materială, de sărăcia lui spirituală, de sărăcia lui, de dependența lui de Dumnezeu sub toate aspectele, să vestesc săracilor Evanghelia. Acum, să știți că sărăcia nu e o calificare în sine. Că poți să fii sărac din toate punctele de vedere și cu mintea, dar să fii foarte fudul, foarte îngânfat. Pe puținul cât îl ai. Dar observăm aici că Domnul Iisus se adresează în misiunea Lui tuturor celor ce au nevoie de mântuirea Lui Dumnezeu. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duhul Lui Dumnezeu trezește noi nevoia după relație cu Dumnezeu și ne dăm seama de sărăcia noastră, da? Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Iată de ce Domnul Iisus este mântuitor. Toți ceilalți sunt învățători. Noi putem să-i învățăm pe oameni, dar Domnul Iisus este mântuitor. Am venit să vestesc și am venit să eliberez. Am venit să vindec, am venit să dau drumul, am venit să acționez. Domnul Iisus n-a zis, duceți-vă în cutare loc, duceți-vă sau urmați cutare metodă și veți ajunge la iluminare. Domnul Iisus a spus, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Lucrul acesta nu l-a putut spune niciun om pe pământ. Veniți la mine. Doar așa, în aroganță, dar în sens adevărat, autentic, nimeni n-a putut să-l spună. Niciun iluminat, niciun întemeietor de religie. Sunt și alte religii care îl caută pe Dumnezeu. Oameni care sunt sinceri în căutarea lor după Dumnezeu. Dar nimeni n-a putut să spună, veniți la mine, pentru că numai Iisus Hristos este trimisul lui Dumnezeu, pentru că a venit de la Dumnezeu și a venit din sânul Tatălui. Dumnezeu care s-a făcut om, ca să fie printre noi, plin de har și de adevăr. Iisus Hristos este singurul Mântuitor. Pe El îl propovăduim noi, zice Apostolul Pavel, și căutăm să înfățișem pe orice om desăvârșit în El. Și de El ai și tu nevoie și am și eu nevoie. De El, de Iisus Hristos. Dar vă rog să mai rețineți încă un lucru. Biserica este trupul Domnului Iisus în lume. Cum a fost El, așa ar trebui să fim noi. Prin trupul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu, care l-a uns pe Iisus Hristos, unge biserica să slujească lumea cu Evanghelia așa cum a slujit-o Domnul Iisus. Duminica viitoare, Larry va predica aici și am înțeles deja că va predica despre această chemare a bisericii de a fi și de a sluji în lume. Eu vreau doar să spun atât. Dacă avem ungerea Duhului Sfânt, dacă puterea Duhului Sfânt lucrează în noi, atunci noi, ca trupa lui Hristos, trebuie să ne deschidem exact spre acele categorii despre care vorbește cuvântul Domnului aici. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Gândiți-vă la grupul în care o să fiți în toamna aceasta. O să fie un grup cu oameni care au probleme, un grup cu oameni care poate nu văd bine, spiritual vorbind. Domnul ne cheamă să cerem ungerea Duhului pentru această slujire. Și nu unul, ci toți, ca trupa lui Hristos. Aceasta este chemarea noastră, să slujim și să ducem această misiune a Domnului Iisus și să-i aducem pe oameni la Domnul Iisus pentru că au nevoie de El. Atunci a început să le spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care l-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Nu e așa că ar fi frumos să încheiem aici, dar nu așa s-a încheiat în realitate. În realitate, Domnul Iisus a trebuit să plece din mijlocul lor. Ce s-a întâmplat? De la primirea bună care i-au făcut-o la început, de la uimirea cu care îl ascultau, bucuria cu care îl ascultau, la ura și dorința de a-l ucide, decizia de a-l ucide, de a-l arunca în prăpastie. Ce s-a întâmplat? Observați, e cât un vârf de sabie să treci de la o stare la cealaltă. Cât ascuțișul unei lame să treci dintr-o parte în alta. Dar vă rog să fiți foarte atenți, că lucrurile acestea ne privesc și pe noi astăzi. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Și au început să discute. Au început să se gândească la ce a spus Domnul Iisus. Au început să raționeze. Astăzi s-au împlinit. Și ce înseamnă lucrul acesta? Dacă tu ai fi fost acolo, dacă noi am fi fost acolo, în sinagogă, a venit un rabin și a de jos în mijlocul nostru, după ce a citit din cartea prorocului Isaia, cuvânt care toți știm că se referă la Mesia, deodată acest rabin de 30 de ani, stând în mijlocul nostru, spune, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Sigur, au fost încântați de ideea predicare, evangelizarea săracilor. M-am mai spus și altă dată, poate 80-90% din evrei nu mâncau carne decât de două ori pe an, că nu aveau. Și ca orice evreu, măcar de două ori pe an să mănânce carne, bucățica de carne pe care o mâncau măcar o dată pe an trebuia să nu fie mai mică decât o măslină. ...80% din venitul lor se ducea la romani. Cuvântul acesta, Duhul Domnului este peste mine căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să aduc slobozirea, să dau drumul celor apăsați. Ia gândește-te câte lucruri te apasă, în ce robie ești prins sufletește sau chiar material, emoțional. Și toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele lui pline de har. Dar era acolo un cuvințel pe care nu l-au putut accepta. Astăzi. Adică astăzi Mesia este în mijlocul vostru. Asta pentru un evreu însemna să-i se schimbe toată viața. Astăzi Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Astăzi eu stau la ușă și bat. Dacă îl accepți, se schimbă totul. Astăzi! Ei, dar pentru că omul știe că trebuie să dea un răspuns, da? Începe să raționeze. Și atunci au început să discute. Poate întâi să-și zică în ei. Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? În Evanghelia după Marcu ni se dau mai multe detalii, în capitolul 6. Iisus a plecat de acolo, s-a dus în patria lui, ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau. Și observați cum începe totul, într-un sens pozitiv, ca să termine apoi negativ. Și asta se întâmplă numai pentru că noi ca oameni primim din ceea ce ni se spune doar ce ne place. Am ținut odată, când eram la începutul slujirii mele în Mihai Bravu, cred că aveam vreo 26 de ani, 27 de ani, și am ținut o predică din Vechiul Testament și ideea predicii era asta: ce așteptați voi de la ziua Domnului? Dar am citit un capitol întreg ca din capitolul acela să aleg versetul din care să predic. A doua zi m-am întâlnit cu un alt păstor din București și mi-a spus: băi, ce ai predicat ieri la Mihai Bravu? Despre ziua Domnului. Nu, zice, n-ai predicat despre ziua Domnului. Ba da, despre ziua Domnului am vorbit. Nu, că a fost cineva de la noi din biserică, unul cu care tot am probleme. Și a zis că așa predică n-a auzit el în viața lui. Și vreau să știu și eu ce ai predicat. Păi uite, textul aici, am predicat despre ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Nu zice, ai predicat ceva despre înțelept. Și atunci am deschis Biblia, m-am uitat la pasaj și un verset mai înainte spunea, verset pe care nici nu-l băgasem în seamă, spunea cam așa: sunt vremuri grele, în vremuri ca acestea înțeleptul trebuie să tacă. S-a dus la păstor imediat și a spus: frate, am înțeles. Sunt vremuri grele și cel înțelept trebuie să tacă. Așa că de aici înainte am să tac. Eu nici nu predicasem despre asta, dar omului îi plăcuse foarte mult ideea, știți? Asta i-a plăcut. Ei, fiecare când ascultă o predică, este ceva ce îi place. Îi place pentru că fie îl gâdele, fie îl ajută într-o dispută cu altcineva, sunt lucruri care îi plac. Numai că vă rog să rețineți ce s-a întâmplat aici. În timp ce Domnul Iisus predica și vorbele lui curgeau pline de har, ei au început să nu mai fie atenți la mesaj, să nu mai audă ce zice Domnul Iisus. Au început să se gândească: păi el a crescut, a fost prunc aici pe ulițele noastre. A crescut aici printre noi. Cine este El ca să-L ascultăm? Cum adică zice, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea, adică El e Mesia? Și ascultați ce se spune în Marcu. De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este El tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în El. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo. Iisus, plin de puterea Duhului Sfânt, s-a dus la Nazaret și n-a putut să facă nicio minune acolo. Și doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Dacă oamenii de știință zilele acestea vor descoperi acea energie pe care o caută, dacă ar putea să pună în fața umanității noi speranțe, ce sărbătoare ar fi pe planetă? Până în ziua când cineva va lua acea energie, va lua acea putere și o va folosi pentru interesele lui. Altfel nu se poate pregăti calea anticristului, vă spun așa doar în paranteză. Altfel nu se poate pregăti. Cineva trebuie să rezolve problemele acestei lumi și să se dea drept Mesia. Dar vă rog să rețineți, puterea pe care cuvântul lui Dumnezeu o are. Știți ce a spus îngerul Gabriel Mariei? Când a zis Maria, cum se va întâmpla lucrul acesta? Cum adică eu să aduc pe lume pe Fiul lui Dumnezeu? Eu nu știu de bărbat. Cum s-ar putea întâmpla așa ceva? Și îngerul a spus, puterea Duhului Sfânt te va umbri. Și cel ce se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Căci niciun cuvânt al Domnului nu este lipsit de putere. În cuvântul Domnului, când îl primești cu credință, este putere. Este putere de schimbare, este putere de regenerare, este putere de înviorare, este putere de bucurie și de biruință. În cuvântul Domnului este putere când îl primești prin credință. Și se mira de necredința lor și n-a putut să facă nicio lucrare acolo. De unde vine această încrâncenare a omului, această împotrivire? De ce nu renunță omul când știe că stă în față în față cu Mesia? Iisus Hristos este Mesia. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. De ce nu renunță omul la poziția lui să-L accepte pe Mesia? V-am mai spus și altă dată, am avut un unchi care în regimul trecut a avut și el funcții politice, administrative, terminase Ștefan Gheorghiu, dreptul, și înainte ca să moară la 59 de ani de cancer, cu câtva timp înainte mi-a zis Vasile, corabia lui Noe avea cârmă? Eu zic, nu știu, dar nu scrie în Biblie, probabil că nici nu avea nevoie. Și el zice, asta e problema mea. Cum să urc eu într-o corabie care să meargă acolo unde vrea Dumnezeu? Eu vreau să țin eu în mâinile mele. Vreau să țin în mâinile mele cârma. Asta este problema omului. Astăzi s-a împlinit cuvântul acesta. Astăzi s-a împlinit. Cine îl acceptă prin credință, și acceptă că Iisus este Domnul vieții lui și Mântuitorul vieții lui, experimentează puterea mântuirii. Altfel, iată ce începe. Domnul a zis, fără îndoială îmi vezi ce zic al aceasta, doctore, vindecă-te pe tine însuți Și îmi vezi, zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Adică satisfă curiozitatea noastră, dorința noastră de a vedea. Dar a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Și atunci le-a dat două exemple. Ilie și Elisei. Ei, aceste exemple i-a scos din minți. Când au auzit ei aceste exemple, s-au înfuriat, s-au umplut de mânie. L-au luat să-l ducă pe creasta muntelui și să-l arunce în prăpastie. Când au auzit aceste două exemple, de ce? Oare ce ascunde această relatare în ea? Ce înseamnă această relatare a evanghelistului Luca? Ce s-a întâmplat acolo? Adică Domnul Iisus le spune, cei care primesc prin credință, nu contează din ce etnie sunt, nu contează dacă sunt din poporul ales sau nu, sunt binecuvântați de Dumnezeu. Multe văduve erau în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, ci numai la văduva aceea feniciană din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel și n-a fost vindecat niciunul. Nici Ilie, nici Elisei n-au fost bine primiți în Israel. Știți ce spune Ilie la un moment dat? Doamne, am rămas singur și caută să-mi ia viața. Sunt în mijlocul poporului tău, dar poporul tău șchioapătă, a apucat pe cărări străine. Am rămas singur și caută să-mi ia viața. Ce le-a transmis Domnul Iisus, de fapt, prin acest cuvânt? Harul lui Dumnezeu se revarsă spre cei care îl primesc, nu spre cei care se laudă cu o moștenire religioasă. Noi suntem fiii lui Avram, au zis ei în altă împrejurare. Știu că sunteți fiii lui Avram, dar căutați să mă omorâți. Avram așa ceva n-a făcut. Voi aveți de tată pe diavolul. Le-a spus Domnul Iisus, știți, șezi în jos, liniștit. Voi aveți de tată pe diavolul. Le-a spus cu durere, nu le-a spus cu furie. Le-a spus cu durere. Era o realitate. Nu e așa că îți place să asculți predici? Mai ales când sunt bune. Dar ce folos de la uimire, de la plăcerea de a-ți încânta urechea și de a învăța niște lucruri noi, nu? Ce folos dacă atitudinea nu se schimbă? Dacă atitudinea nu se schimbă. Și atunci l-au luat. Etnocentrismul lor, centrarea în faptul că noi suntem fiul, ceilalți neamurile sunt niște căței. Noi suntem fiii lui Avram. Suntem o națiune care se numește creștină. Mare surpriză o să avem când o să descoperim că cu puținul care îl știu despre Dumnezeu, mulți din cei ce sunt în alte popoare și în alte religii, unii au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus doar pentru că au avut un vis. Am auzit mărturii din lumea islamică. Fără să aibă Evanghelia, au avut un vis. S-au dus și au căutat în Coran și au găsit despre Isa, despre Iisus. Problema este să-i răspunzi. Asta e important, să-i răspunzi. Oamenii aceștia au avut harul să-L aibă pe Domnul Iisus în mijlocul lor, L-au ascultat cu încântare și când mesajul Lui îi provoca la un răspuns, atunci au început să raționeze. Și până la urmă, cine este El? De ce să-L ascultăm? De ce să-L primim? Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. O, evreilor, știți ce le-ar fi plăcut? Să audă în continuare, Duhul Domnului este peste mine, căci m-a trimis să vestesc anul de îndurare și ziua de răzbunare a Domnului, ziua de judecată a Domnului. Păi asta așteptau evreii, să-i răzbune Dumnezeu pe toți vecinii lor, pe toate celelalte națiuni. Și toți cei ce așteaptă în felul acesta pe Domnul vor avea mare surpriză. Fie că sunt evrei, fie că sunt din altă etnie. Nu asta contează, că suntem români creștini de 2000 de ani. Și asta e un mare semn de întrebare. Creștin nu poți să fii decât din momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta. Și s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l ajunce jos în prăpastie. Asculți cu încântare și vei pleca acasă. Ce o să faci cu Iisus? Îl arunci în prăpastie? Asta e intenția ta? Îl arunci la spate? Ce faci cu Iisus? Asta e întrebarea. Ce faci? La Dallas mi-a plăcut, am ascultat cu plăcere. Am plecat de acolo, dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Nu știu cum a fost că pe Domnul Iisus l-au dus cu forța până pe marginea prăpastiei. Nu s-a împotrivit, l-au luat, nu pot să-mi închipui. Nu-mi imaginez, nu știu, voi știți cum? Nu știu. Cum l-au luat și l-au dus până pe marginea prăpastiei. Și când au vrut să-l arunce în prăpastie, Domnul Iisus, ca și Moise cu poporul Israel prin mijlocul Mării Roșii, a trecut printre ei, valurile mâniei s-au dat la o parte și el a trecut printre ei. Secretul găsim în Evanghelie, Domnul Iisus mereu spunea, încă nu mi-a sosit ceasul. Domnul Iisus știa cu ce moarte avea să proslăvească pe Tatăl. El știa că nu este aceea moartea cu care avea să-l proslăvească pe Tatăl. Știa că n-a venit ceasul. Știa că este în mâna Tatălui. Pur și simplu, probabil că s-a uitat la ei și oamenii aceștia au rămas înmărmuriți. Și a plecat printre ei și ce veste tristă, a plecat de acolo. Ce frumos este ca pe Domnul Iisus să-L duci în inima ta peste tot. Să-L duci în familia ta. Și ce trist, el se plece de acolo. El se plece de acolo. Deci, încă o dată, obiceiuri bune, o ungere a Duhului ca să slujim lumea aceasta, nu selectiv cum am vrea noi, ci așa cum ne deschide Duhul Sfânt ochii și ne trimite la toți cei ce sunt săraci, apăsați, înrobiți. Haideți să ne rugăm pentru toamna aceasta, Doamne. Fă-ne o biserică trimisă la cei pe care de obicei nu i-am băgat în seamă. Doamna care a venit aici, e parcă tot tulburată, ar vrea să ne spună ceva. Nu? Bun. Sunt mulți alții care au nevoie nu de ce putem noi da, ci de ceea ce poate să dea Domnul Iisus. Haideți și în grupurile mici, haideți și în părtășia noastră, haideți în toamna aceasta să-L rugăm pe Domnul, Doamne, deschide-ne ochii, dă-ne ungerea Ta. Unii se roagă, Doamne, fă minuni prin noi și vindecă-i pe bolnavi. Alții se duc la medicină și zic, Doamne, acum când am să operez, manifestă-ți Tu puterea. Nu știu, poate că pe unii Domnul îi ascultă și le dă harul ca să facă o minune. Alții, prin slujirea lor de o viață întreagă, fac mereu minuni sau Dumnezeu face prin ei. Nu importă cum se întâmplă, important este să slujim lumea în Spiritul Domnului Iisus Hristos, prin ungerea Duhului Sfânt. Și cel mai important lucru, să nu fim doar încântați de predici, ci să răspundem. Și am să închei cu textul din Ezechiel, care spune așa. Fiul omului, copiii poporul tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușele caselor și zic unul altuia fiecăruia fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iar tu, iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Iisus a fost în Nazaret și a plecat de acolo și n-a făcut nicio minune, din pricina necredinței lor. Pavel scrie bisericii din Corint, dacă va crește credința voastră, va crește și lucrarea noastră între voi. Haideți să ne rugăm ca în toamna aceasta Domnul să folosească biserica noastră ca să extindă lucrarea Harului Său în lume. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Doamne Iisuse, Tu ai venit în lumea noastră de la Tatăl. Nimeni n-a venit de la Tatăl decât Tu. Toți ceilalți au fost trimiși de Tatăl, dar Tu ai venit de la Tatăl în lumea noastră. Tu singur ești unsul Mesia. Tu singur ești împăratul. Și, Doamne, cu ce blândețe te-ai apropiat de oameni atunci când ai fost pe pământ? Ce cuvinte de har s-au revărsat din inima Ta spre ei, pentru că Tu iubești pe toți. Doamne, și astăzi noi de Tine avem nevoie. Astăzi, Doamne, fă ca această zi astăzi să fie o zi a credinței pentru fiecare din noi, un pas prin credință mai aproape de Tine. Fă ca acest astăzi, Doamne, să ne deschidă mai mult inima spre Tine. Și cercetează în îndurarea și în dragostea Ta pe toți cei ce se încred doar în religiozitatea lor, în apartenența la o etnie, la o națiune. Adu, Doamne, un duh de trezire în țara noastră, un duh de înviorare spirituală și fă ca toamna aceasta pentru copii în școli, pentru studenți, pentru familii să fie o toamnă de cercetare din partea Ta. Și începe, Doamne, cu noi, cu biserica aceasta. Și am vrea, Doamne, să spunem să nu pleci niciodată de la noi. Amin.